stopinja, Jezusa Chrystusa, z Franciszką in claro chodzi, chodzi, nie ustawię się.
Radijski misjon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v drugem misijonskem pogovoru četrtega dne radijskega misjona, ki poteka danes pod geslom Molimo te, Gospod Jezus Kristus, Frančiškova, Klarina in naša molitev. V našem studiu zdaj le pozdravljam predstojnico skupnosti sester Svetega križa iz Male Loke pri Domžalah, sestro Terezijo Žerdin. Dobar dan.
Pozdravljeni, mir in dobro.
Molimo te, Gospod Jezus Kristus, ste naslovili vaše razmišljanje. Verjetno pa bova začela najprej z vašo urno molitvijo, če se ne motim.
Ja, prav. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. V Marijino srce in v Jezusove rane se izročimo zdaj in ob vsaki uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Tudi ta molitev naj nas ubere na pravo struno, da bomo lahko z odprtimi srci prisluhnili razmišljanju o molitvi.
Nekje sem prebrala vprašanje, kaj ima človek od tega, če moli? Pisatelj je odgovoril z vprašanjem, kaj ima otrok od tega, če ima mater in lahko govori z njo? Kaj ima drevo od tega, da sije sonce? Kaj imaš na pohodu od tega, da se na nekaterih drevesih ponavljajo markacije, ki ti povedo, da gre in kje greš dalje? Kaj imaš od tega, če je Bog tako blizu? Nič manj kakor to, da se v tebi budi slutnja, odkot prihajaš in čemu si na svetu. Da si je treba morda tudi manj bati kakor drugim ljudem, da nisi čisto odvisen od tega, kar rečejo ali počno drugi ljudje. Da nekaj, kar ti je spodletelo ali je bilo krivično do tebe, lahko spregledaš in se ti ni treba večno obremenjevati s tem, če se to splača. O tem moraš ali moram sam pri sebi razčistiti. Morda boš nekoč rekel, mene ne bi bilo, ko ne bi prišel od tebe, o Bog. Vem, da si z mano, hvaležen sem ti. Dragi poslušalec, poslušalka, in že smo sredi prave molitve.
Tudi pri vas, pri skupnosti sester Svetega križa, sta Sveta Klara in Sveti Frančišek posebna zgleda, pa tudi zgled molitve sta vaša ustanovitelja skupnosti.
Ja, kaj te človek včasih potrebuje tudi nekoga, ki se trudi okoli molitve. Hvala Bogu, teh je veliko. Čas misijona je priložnost, da odkrijemo vsaj malo, kako so Sveti Frančišek, Sveta Klara, naša ustanovitelja, pater Teodozij Florentini, in Mati Marija Terezija Scherer, jaz sama iskali molitev, iskali povezanost z Bogom. Za Sveto Klaro, ki mnogo moli, pomeni moliti, ljubiti Boga z vso osebnostjo, z vsemi močmi, s katerimi jo je Bog obdaroval. Moliti ji pomeni vračati samo sebe Bogu v celoti, do najskrivnejših vlaken, očiščeno z nenehno odpovedjo, živeti v najskrajnejšem uboštvu in najpopolnejšo pokorščino. Imela je dolga srečanja z Bogom in iz tega črpa novo spodbudo, da bi Boga še bolj ljubila in se mu darovala. V molitvi je bila vztrajna. Ko se je vračala od molitve, je bil njen obraz videti svetlejši in lepši od sonca. Njeno življenje je bilo videti povsem nebeško. Kristus je središče njenega življenja. Popolnoma izgoreva zanj. Sveta Klara živi samo s Kristusom in zanj. Kristusa gleda v jaslicah in se pogreza v skrivnost učlovečenja. Trpi z njim, ko doživlja smrtni boj v oljčnem vrtu, z njim trpi žejo na križu. Klauzura je za sveto Klaro sredstvo, da bi tiha beseda, ki se dviguje iznad samostana, pri sveti maši in skupnem brevirju ali tihi molitvi prišla do Boga. Torej, ni bežala pred ljudmi in stvarmi. Boga je hvalila in mu pripovedovala o ljudeh. V Bogu najde zbrane vse stvari, ki so onkraj zidov. Najde zgoščeno celoto stvarstva. Vse je ustvarjeno v Božjo čast. Moli za tiste, ki trpijo, ki so bolni, za ves Asizi. Naš sveti oče Frančišek, tako ga imenujemo tudi sestre svetega križa, se je pogosto skoraj vsak dan skrivnostno potapljal v molitev. Čutil je potrebo po umiku v samotne kraje, potrebo po molku, po molitvi, po poslušanju Boga. Hranil se je z molitvijo. Zanj je bila molitev kot zrak, ni mogel biti brez nje. Skozi molitev je Frančišek dosegel čudovito polnost Boga. Prenehal je oboževati samega sebe in stvari so postopoma, ki jih je prej ljubil, izgubljale privlačnost. Sveti Frančišek se je prav po tej pravi molitvi začel osvobajati lastne sebičnosti. Molitev mora tudi nas voditi k notranji osvoboditvi, sicer bo molitev napačna. Frančiškova molitev je bila pogovor, ponižna prošnja, preprosto pogovarjanje z Bogom. Celo šalil se je z Bogom. Za njega je bil Bog živa oseba, navzoča in bližnja. Njegova molitev ni trpela oddaljevanja in raztresenosti. Pri molitvi mu je vedno šlo za odnos ljubezni. Svoje brate je vabil, naj hodijo in slavijo Boga vsak trenutek.
No pa prisluhnimo zdaj enemu izmed priporočil svetega Frančiška. Takole pravi: nič naj nas ne ovira, nič naj nas ne loči, nič naj se ne postavi vmes. In kjerkoli mi vsi, na vsakem kraju, ob vsaki uri in ob vsakem času, vsak dan in nepretrgoma zares in ponižno, verujemo in imamo v srcu in ljubimo, častimo, molimo, služimo, hvalimo in blagoslavljamo, slavimo in povzdigujemo, poveličujemo in se zahvaljujemo vzvišenemu in najvišjemu večnemu Bogu.
Molitev je na neverjeten način preoblikovala življenje Frančiška in njegovih prvih tovarišev. Bil je človek, ki je postal molitev. Ravno prava molitev ga je preoblikovala in povzročila, da je bil vedno bolj odprt Bogu in bratom. Bil je zaljubljenec, ni dopuščal beganja misli. Molitev mu je bila molčanje, poslušanje in pogovor z Bogom. V Frančiškovem času ni bilo obilice knjig in pripomočkov, ki bi mu mogli pomagati moliti. Sveti Frančišek je odkril posebno knjigo, da jo je predložil svojim bratom. Namesto teh knjig so neprenehoma notranje prebirali in znova prebirali knjigo Kristusovega križa. Dan in noč poučeni po vzgledu očetove besede, ki jim je stalno govoril o Kristusovem križu, knjigo, ki so jo mogli brati celo nepismeni. Konstitucije družbe usmiljenih sester Svetega križa pravijo, Božjo navzočnost doživljamo ne samo v osebni in skupni molitvi, temveč tudi v srečanju z ljudmi in v sodobnih dogajanjih. Tako se bosta molitev in življenje bogatila in prešinjala med seboj. Kristus je rekel, naj vedno molimo. S tem nas vabi, naj po poglobljeni zvezi z Bogom vse naše življenje postane ljubeča predanost. Tako najdemo edinost v ljubezni, ki izhaja iz Boga. Konstitucije iz leta 1860 pa priporočajo sestram, naj nosijo Boga v mislih in v srcu. Naj se često spomnijo križanega. Iz molitve Frančišek razvije pobožno življenje. To je način življenja, ki ustreza Božji volji. Iz tega izhaja možnost, da z molitvijo obvlada tudi mnoge življenjske napetosti, nasprotja, ki se usilijo človeku in ga vznemirijo. Frančišek je bil človek miru. Ta mir širi tudi na druge. Svoje brate je vzpodbujal, naj z molitvijo dosežejo notranjo enost, s katero bodo lahko služili drugim. Ne ugašajmo duha molitve. Frančišek naroča. Bratje, ki jim je Bog dal milost, da morejo delati, naj delajo zvesto in predano. Delajo naj tako, da ne bodo ugašali tistega duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vsečasne stvari. Tudi Jezus pravi, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo in obrekujejo.
Studio Radio Ognišče ob četrtem radijskem misijonu je predstojnica skupnosti sester Svetega križa, sestra Terezija Žerdin, razmišljamo pa o molitvi. In prišli smo pravzaprav do tistega časa, ko lahko rečemo, da se je tudi v nekem delu leta potrebno ustaviti in spreobrniti, misliti na druge stvari. To je tudi čas misijona, to je postni čas.
Ja, res, postni čas, čas misijona, nemirni časi, v katerih živimo, in novice, ki nas vsak dan vznemirjajo od zunaj, vse to deluje na naša čustva in na našo voljo. Jemlje nam mir. Zgodi se, da se v sebi odločimo za negativna čustva, sovraštva, maščevanja, uničevanja. Kako nam je potrebna notranja enost, ki jo je Frančišek dosegal z duhom molitve. Tudi ti, draga poslušalka, dragi poslušalec, stopi v teh dneh na pot do miru v svoji duši. Mir v duši je edino možno izhodišče za pravilno in pobožno življenje in delovanje. Na molitev se je treba pripraviti. Naše srce in naša usta morata utihniti. Odstraniti je treba, kolikor je mogoče, vse, kar bi motilo naš notranji in zunanji molk in samoto. Najvažnejši je notranji molk in notranja samota. To je takrat, ko v naših mislih in v naši domišljiji ni drugih oseb in stvari, temveč smo sami se svojim Bogom. Zato je dostikrat potrebno trganje od zunanjega sveta, ki ni lahko. V pomoč nam je svet prostor, cerkev, kapela. Svetišče, svet prostor smo tudi sami, naše srce, kjer prebiva Sveti Duh, vsa Sveta Trojica. Sveti Duh je duh molitve. V nas naj bo razpoloženje, kakor je bilo v dečku Samuelu. Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša. Bog nam je blizu, ker nas po svetem duhu stalno posvečuje, da živimo v Božjem prijateljstvu. Bog je tu in ne pričakuje. Čaka me, ker me ima rad in bi mi rad izkazal svojo ljubezen. V molitvenem srečanju bi se morala ustvariti nekakšna nabita Božja prisotnost, kakor so v naši zavesti navzoče tiste stvari in osebe, ki povzročajo v nas posebno zanimanje. Pri molitvi bodimo pozorni na Boga. V ospredju je Božje ti. Molitev je odgovor naše ljubezni na še večjo Božjo ljubezen. Je odziv na notranje vabilo Svetega Duha, ki je ljubezen. Sveti Duh je ves ljubezni med očetom in sinom. On nas vodi v povezanost z očetom in sinom. Naš Bog nas išče z ljubeznijo.
In zdaj smo pri pojmu ljubezni. Tudi ljubezni ne moremo ločiti od prave molitve. Je tako, sestra Terezija?
Ja, tako, kajti ljubezen Boga je sveža in nova za vsakega izmed njegovih otrok. Ni omejena, temveč je brezmejna, kot poudarja svetopismo. Trdno lahko verujemo, da nas je Bog ustvaril in skrbi za nas kot za posameznike in da nas posluša, ko molimo, pa naj istočasno moli ne vem kakšna množica ljudi. Mir, razmišljanje, svetopismo, vest, ob vsem tem naj bi začutili, da naša molitev ni vožnja po enosmerni cesti. Pri molitvi ni mogoče priti do konca. Bog je neskončen. V pravo molitev je vključeno hrepenenje po Bogu in po nesmrtnosti. Če se je to podajanje koga dotaknilo, je to možno samo po delovanju Svetega Duha v duši. Naj po Marijinem zgledu vse to ohranimo in gojimo v svojem srcu, da bo ob svojem času obrodilo sad. Vaja dela mojstra. Molitev sicer nikoli ne bi smela biti samo vaja, vendar velja, ko molimo, včasih tudi z velikim naporom in odporom, se vadimo za vedno popolnejšo molitev. Gospod, nauči nas moliti. Če smo doslej molitev zanemarjali, naj bi za naprej ne bilo več tako. Če je molitev po naših družinah prenehala, naj bi jo za vsako ceno zopet uvedli. Z njo bodo naše družine rasle v veri, upanju in ljubezni. Moliti kakor Kristus pomeni v polnosti uresničiti v sebi zavest Božjega otroštva. To pa je temeljno delo vsakega kristjana na poti k svetosti.
Pa še preizkušnje in težave bomo na tak način, se pravi z molitvijo, laže premagovali. Je to res, sestra Terezija?
Ja, ker veren človek ima lahko tudi preizkušnje in težave, ki nas obtežujejo ali otežujejo, iskreno in vdano molitev. Za molitev je potrebno srce, ki v sebi ne nosi grenkobe, srce, ki odpušča. Bistvena predanost srca je potrebna za iskreno in sadov polno molitev. Mislim, da nam je sveti Frančišek tudi tu lahko učitelj. Šel je skozi preizkušnje, a je ohranil čisto srce. Svoji veri in ljubezni je dajal Duška z izrazi v molitvi. Boga je poznal kot čisto dobroto. V teh dneh stojimo pred seboj in stojimo pred Bogom. Najdimo trenutek spokojnosti in začnimo počasi odpirati srce v molitvenem razpoloženju. Resnično orožje Frančiškovega brata in sestre ter njegovega učenca je molitev. Marija je dala dom Božji besedi. Njeno telo je bilo najčistejše, da sprejme dragocenost sveta od rešenika, ki nas je odkupil. Kakor Marija, je tudi Frančišek hotel dati Gospodu dom. Tudi mi zato častimo in ljubimo Devico Marijo. V Frančiškovskem izročilu se je porodila tudi najbolj znana molitev k Mariji, Angelovo češčenje. Ta naj bi tudi nas vsak dan trikrat nagibala k hvaležnosti za učlovečenje Božjega Sina po Mariji. Zavedajmo se, da smo poklicani postajati kakor Marija, ki je v odprtosti Svetemu Duhu in poslušna Božji besedi prinašala Kristusa svetu. Naj nas Frančiškov in Klarin zgled in zgled mnogih molivcev in molivk spodbudi in potegne za seboj. Naj nas vodi v molitev. Postni čas, čas misijona, zberi se in opazuj sebe, svoje življenje, svoje dejavnosti, svoje zasluženje, svoj čas. Skušaj vse to videti v razsežnosti molitve. V življenju svetnikov beremo, da so dolgo molili. Kaj pa mi? Ne prenehoma moli tisti, ki združuje molitev z dobrimi deli. Vse, kar delamo po Božji volji, nas dviga k Bogu.
In če sva začela z molitvijo, sestra Terezija, je prav, da se z eno tako povedno tudi posloviva.
Gospod, nauči nas moliti. Moliti, ne razpravljati, očitati in obsojati, ne vzdihovati in obupavati, temveč moliti. Moliti sredi dela, v molku, zbranosti in premišljevanju, v iskanju tvoje volje, v samoti in skupnosti z drugimi, v pogovoru in poslušanju, v ljubezni in potrpežljivosti, ponižno in vztrajno. Nauči nas, o Bog, kakor si učil apostole, saj si naš edini in pravi učitelj.
Sestra Terezija Žerdin, predstojnica skupnosti Sester Svetega križa, hvala za nagovor o molitvi v okviru 4. radijskega misijona.
Z Bogom.
Po stopinjah Jezusa Kristusa s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.